аб развіцці дыялогу і супрацоўніцтва ў служэнні чалавечай сям'і папрасіў Францішак падчас міжрэлігійнай экуменічнай мірнай сустрэчы, якая прайшла сёння ў рэзідэнцыі арцыбіскупа ў сталіцы Бангладэш Дакі. Ён заклікаў да барацьбы з палітычнай карупцыяй, дэструктыўнымі рэлігійнымі ідэалогіямі, спакусай ігнаравання бедных, бежанцаў, меншасцяў і ўразлівых груп насельніцтва. Пантыфік падзякаваў прадстаўнікам мусульман, індуістаў, будыстаў і хрысціян, а таксама грамадзянскім уладам за жаданне братэрства і міру, якое змяшчаецца ў вучэнні сусветных рэлігій. Няхай наша сустрэча будзе відавочнай прыкметай намаганняў лідараў і паслядоўнікаў рэлігій, прысутных у краіне, каб жыць разам ва ўзаемнай павазе і добрай волі, сказаў ён, і нагадаў, што ў Бангладэш права на свабоду веравызнання з'яўляецца фундаментальным прынцыпам. Святы Отец выказаў задавальненне, што сёння вернікі і людзі добрай волі ўсё больш і больш супрацоўнічаюць у пашырэнні культуры сустрэчы, дыялогу і супрацоўніцтва ў служэнні чалавечай сям'і. Гэта патрабуе больш, чым проста талерантнасці, адзначыў ён, звяртаючы ўвагу на неабходнасць узаемнага даверу і разумення разнастайнасці не як пагрозы, а як патэнцыйнай крыніцы духоўнага ўзбагачэння і развіцця. Затым Францішак развіў ідэю адкрытасці сэрца, што паводле яго з'яўляецца неабходнай умовай для культуры сустрэчы. Гэта шлях, які прыводзіць да пошуку дабра, справядлівасці і салідарнасці. Менавіта ў імя адкрытасці сэрца папа заклікаў да прыязнага стаўлення да бежанцаў, як жа патрэбна вялікая адкрытасць, каб прыняць людзей у нашым свеце, асабліва маладых, якія часам адчуваюць сябе адзінокімі і дэзарыентаванымі ў пошуках сэнсу жыцця, сказаў ён і падзякаваў рэлігійным лідарам за іх намаганні па садзейнічанні культуры сустрэчы.